satu kali, dan kemudian Bapak Ibu mengikuti. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk menyanyikannya. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu
budayanya sungguh kaya, Penerangan Violin Course akan segera dimulai pada hari Senin 5 Agustus 2024. Masih ada sisa satu kursi yang tersedia pada jam 18.30 sampai dengan 19.30. Bagi jemaat dan simpatisan yang berminat, segera hubungi kami di nomor Ibu Yuni 081-8290-361, Fania 0858-6638-8799. Bagi Bapak Ibu, adik-adik yang sudah mendaftar, diharapkan dapat menghubungi PIC yang kemarin sudah dikontak untuk info persiapan belajar mengajar. Terima kasih. Diberkati dengan hadirnya anak, tentunya membawa kebahagiaan dalam keluarga. Melalui mereka, kita bertumbuh sebagai orang tua, namun juga kerap bergumul secara mental dalam berbagai keterbatasan kita. Kesibukan harian sering membuat kita tidak menyadari kondisi kesehatan mental kita sebagai pribadi dan orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus. Mental health awareness for special parents. It's okay not to be okay menjadi tema acara special parents community kali ini. Pada hari ini pukul 10.30 WIB bertempat di Kompol Maksum 308. Narasumber Ibu Gracia Setiawati, PG DPT, Certified Play Therapist and Certified Supervisor of Play and Creative Arts Therapist. Mari bergabung, Special Parents kami tunggu kehadirannya. Mari tingkatkan kemampuan bernyanyi Anda dengan mengikuti workshop vokal dasar Sing Into the Lord. Workshop ini dibuka untuk seluruh pelayan Tuhan, jemaat dan simpatisan yang ingin belajar dasar bernyanyi yang baik dan melayani Tuhan dalam bidang nyanyian. Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 18 sampai dengan 19.30. Tempat, Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Pembicara, Yosef Kristanto Pantioso, dengan biaya gratis. Segera daftarkan diri Anda melalui QR Code pada poster atau melalui link gkipts.id/vokal-workshop, huruf kecil semua tanpa spasi. Kuota peserta terbatas. Pada hari ini, Klinik Pratama Bethesda kembali menghadirkan pemeriksaan laboratorium meliputi gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah, plus timbang berat badan hanya dengan Rp40.000. Bertempat di depan kantin Beribeli pukul 8 sampai dengan pukul 12. Mari kita saksikan sekilas info dari Klinik Pratama Bethesda.
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Klinik Pratama Bethesda kembali hadir di bulan Mei 2023 untuk melayani jemaat GKI Peterongan dan masyarakat umum dalam bidang pelayanan kesehatan. Klinik Bethesda hadir dengan fasilitas kesehatan, antara lain klinik umum, klinik gigi, pelayanan laboratorium, pelayanan fisioterapi, juga konsultasi psikologi. Kami didukung oleh tenaga medis yang profesional, handal, dan ahli di bidangnya. Untuk mendapatkan pengakuan mutu dan pelayanan klinik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Klinik Pratama Bethesda berupaya memenuhi standar akreditasi di tanggal 6 dan 7 Juni 2024. Dengan banyaknya pelatihan yang dilakukan, juga memenuhi standar administratif, sehingga hasil akreditasi klinik Pratama Bethesda mendapatkan predikat paripurna di tanggal 21 Juli 2024. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari Majelis Jemaat dan segenap jemaat GKI Peterongan Semarang dalam upaya kami menciptakan layanan di bidang kesehatan yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Klinik Pratama Bethesda berkomitmen dan berupaya untuk terus meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat sekitar dengan berlandaskan kasih serta memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang, baik secara on-site maupun online. Seiring dengan pernyataan pemerintah bahwa pandemik telah usai, maka jemaat dipersilakan berjabat tangan pada saat salam damai. Firman Tuhan pada ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terhitung mulai bulan Agustus 2024, ibadah minggu 5 p.m. tidak lagi ditayangkan secara langsung, namun ibadah 5 p.m. tetap akan dapat diikuti melalui kanal YouTube GKI Peterongan, melalui tayangan tunda yang akan disiarkan setelah ibadah di gereja selesai dilangsungkan. Demikian informasi ini kiranya dapat diketahui jemaat sekalian. Hari ini Minggu tanggal 4 Agustus 2024, kebaktian di GKI Peterongan dan Bajem Karanggawang akan dilayani sakramen perjamuan kudus. Bagi anggota jemaat yang akan mengikuti ibadah secara online, dimohon dapat menyiapkan secara mandiri roti dan air anggur atau makanan dan minuman lainnya sebagai pengganti roti dan air anggur. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Silakan berdiri.
Thank you. ibadah kita awali dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Bulan ini kita memasuki bulan kemerdekaan, peringatan kemerdekaan kita, dan tema yang disuguhkan hari ini adalah bukan lautan, hanya kolam susu. Kita akan merenungkan kembali apa yang sudah kita alami sebagai bagian dari bangsa, sebagai warga negara Indonesia. Kontribusi apa yang sudah kita berikan untuk bangsa dan negara kita ketika Allah melimpahkan kita kasih dan berkat-berkat-Nya. Firman Tuhan mengatakan demikian dalam Matius pasal 6 ayat 31 dan 32. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Mari kita awali dengan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami kembali dipertemukan dengan Engkau dan dengan sesama kami orang beriman. Dan lebih khusus lagi, hari ini kami diundang Tuhan untuk ikut serta dalam perjamuan kudus yang diadakan di jemaat-Mu di sini. Hari ini juga kami mengawali minggu pertama bulan kemerdekaan. Sebagai bagian dari bangsa, kami ingin merenungkan kasih Tuhan yang sudah melingkupi bangsa dengan negeri kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menerima pengakuan dosa kami dan kami menyerahkan ibadah ini selanjutnya dalam tangan Tuhan. Amin. Bagi setiap orang yang sudah diampuni dosanya, dengarlah berita anugerah Allah berdasarkan 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai dengan 14, demikian bunyinya. Apabila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, apabila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, apabila aku menimpakan sampar di antara umatku, lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai, damai Kristus besertamu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita tunduk dalam doa. Bapa, terima kasih untuk perjumpaan kami dengan Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Sekarang hati kami terbuka untuk mendengar sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar, pimpin kami dengan roh hikmat yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan ayat 4 dan ayat 9 sampai dengan ayat 15. Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan ayat 4 dan ayat 9 sampai dengan ayat 15. Perikop ini mengisahkan umat Israel yang bersungut-sungut kepada Musa dan Harun karena mereka merasa kelaparan di padang gurun. Namun Tuhan tetap menunjukkan kasih setia-Nya dengan memelihara dan memberi mereka makanan. Beginilah firman Tuhan. Di padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Ah, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari supaya mereka kuuji, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Ayat 9. Musa berkata kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap umat Israel, mendekatlah ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Sementara Harun berbicara kepada segenap umat Israel, mereka menoleh ke arah padang gurun. Tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, sehingga kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, burung puyuh berterbangan menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terdapat lapisan embun sekeliling perkemahan itu. Ketika lapisan embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya seorang kepada yang lain, 'Apa itu?' Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, 'Itu roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu.'" Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Perikop ini berisi nasihat Paulus kepada jemaat Efesus agar hidup mereka sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Kristus berpadanan dengan panggilan itu. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, aku seorang tahanan karena Tuhan menasehatkan kamu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun diri dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan ayat 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus pada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah engkau yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus pada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Jemaat yang kekasih, bukan lautan, hanya kolam susu. Tema ibadah hari ini dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan dan Perjamuan Kudus, kita meminjam judul lagu dari Koes Plus yang cukup terkenal di tahun 1960-an, ya segenerasi dengan saya. Nah, untuk itu izinkan saya mau menyanyi bersama paduan suara. Saudara, mungkin saudara tersenyum-senyum, ini ibadah kok diajak nyanyi nyanyiannya Koes Plus. Ya, kita hanya meminjam judul saja. Tetapi yang saya mau katakan melalui syair lagu itu adalah, di tempat yang sederhana, Tuhan itu tetap berkarya. Mengubah pinggir pantai menjadi kolam, kolam susu, bukan kolam ikan, saudara. Itu gambaran kesuburan, kemakmuran, dan berkat. Perhatikan kata hanya, ya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Ya. Jadi tidak ada yang lain. Yang kedua, Tuhan pakai sarana yang sederhana. Kail, pancing, dan jala. Cukup menghidupimu. Menjadi sarana berkat. Yang ketiga, mereka para nelayan itu tidak usah lelah-lelah sampai ke tengah lautan. Hanya di kolam susu itulah ikan dan udang datang sendiri. Ikan dan udang menghampirimu. dan mereka diapresiasi. Apresiasinya apa? Mengatakan bahwa tempat di mana kamu berada itu, yaitu Indonesia kita ini, itu tanah surga. Di situ tidak ada badai dan topan, dan apa saja yang ditanam di situ bisa tumbuh. Itulah tanah air kita, saudara. Orang luar negeri kalau datang ke tempat kita ini geleng-geleng melihat pemandangan yang begitu indah, semua yang di pinggir-pinggir jalan tuh hijau senantiasa. Lagu ini, saudara, mengandung nilai-nilai rohani. Apa yang membuat mereka merasa bahagia sebagai nelayan? Apa? Mereka fokus pada apa yang mereka kerjakan, mencari ikan atau hasil laut. Dan tidak berlebihan sampai menyeberang ke tengah lautan, tidak, cukup di pinggir saja. Nah, mari kita bandingkan kisah ini ya dengan pembacaan firman Tuhan hari ini. Apa akibatnya bila kita itu salah fokus? Salfok, saudara. Ya, salah fokus itu salfok. Apa akibatnya kalau kita itu salah fokus? Salah fokus itu membuat kita menjadi orang yang tidak konsentrasi lagi. Di dalam kitab Keluaran, umat Israel yang baru saja keluar dari Mesir, mereka salah fokus. Karena biasanya itu mendapatkan makanan yang enak-enak di lingkungan mereka. Orang-orang Mesir itu makannya enak-enak. Nah, sekarang di perjalanan padang gurun, tiap hari dapat makanan yang turun dari surga, namanya mana. Hanya itu terus membosankan. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak melihat bahwa makanan ini tuh spesial loh, turun dari surga. Nah, di dalam Injil juga demikian. Orang-orang banyak itu membuntuti Tuhan Yesus. Ternyata motivasi mereka itu bukan kok ingin mendengar khotbahnya, tapi ingin melihat kapan Yesus membuat mujizat roti yang dipecah-pecahkan menjadi orang banyak makan kenyang gratis. Kan baru saja Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan berubah menjadi 5.000 orang makan semua, masih sisa 12 bakul. Saya pernah khotbah ini, lalu saya tanyakan pada jemaat, siapa nama anak kecil yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu? Saya tanya, tidak ada yang tahu. Saya mengatakan, saya tahu. Nama anak kecil itu adalah Roti Boy. Dan besok pagi saya dikirimi Roti Boy 1 tas. Nah, saudara, itu yang terjadi. Mereka membuntuti Yesus hanya untuk roti, tapi tidak melihat bahwa di balik roti yang dipecah-pecahkan itu, yang dari 5 lalu jadi 5.000 orang laki-laki makan, masih sisa 12 bakul itu di situ ada tanda-tanda kuasa Tuhan. Tidak usah bersungut-sungut, cukup fokus. Tadi di dalam Mazmur sudah dikatakan, Tuhan itu membuka pintu-pintu langit, menurunkan berkat-berkatnya. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah salah fokus? Salah fokus itu contohnya begini. Kenapa saya hadir di gereja? Ternyata tidak ada damai sejahtera. Malah saya bertemu dengan orang-orang yang aneh, orang-orang yang jadi batu sandungan. Kok orang gereja seperti itu ya? Padahal yang berbuat demikian itu cuma satu. Tapi kita gebiah uya menyamaratakan seakan-akan seluruh gereja GKI Peterongan itu orangnya seperti itu. Itu salah fokus. Kenapa orang lain diberkati? Saya tidak pernah menerima seperti mereka. Sekian tahun saya jadi Kristen ya tetap kere, miskin. Kenapa doa saya tidak dijawab Tuhan? Tuhan, engkau itu di mana? Itu contoh-contoh salah fokus, saudara. Jadi salah fokus itu memang berbahaya, saudara. Orang Israel salah fokus. Yang dilihat mana terus. tidak melihat bahwa ada Tuhan di balik roti mana itu. Akibatnya mereka bersungut-sungut. Pengikut Yesus juga begitu, membuntuti Yesus sedemikian rupa. Tetapi motivasi mereka adalah, kapan Tuhan membuat mujizat lagi dan buat roti yang banyak sehingga kami kenyang. Dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, salah fokus itu bisa terjadi antara lain, kita lalu menuduh Tuhan. Menuduh Tuhan. Oh Tuhan sudah tidak cinta lagi pada saya. Tuhan tidak adil, pilih kasih. Ya Tuhan pilih kasih itu orang-orang kaya, ditambah kaya. Kami seperti ini. Salah fokus itu membuat kita kecewa kepada sesama. Hanya melihat satu orang saja yang mungkin orang itu menjadi batu sandungan. Tapi kita lalu menyamaratakan seakan-akan semua orang itu seperti itu. Lalu fatalnya lagi kita meninggalkan iman. Ah percumalah. Kita masuk gereja ada apa? Orang-orang gereja ya sama aja dengan orang-orang dunia kok. Berapa banyak orang Kristen yang sudah meninggalkan gereja? Tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, ada tiga hal yang saya mau sampaikan kepada Anda. Kalau Indonesia itu disebut tanah surga, kita orang Kristen ini berperan apa di dalamnya? Memberi kontribusi apa kepada bangsa dan negara kita? Saudara-saudara merasakan apa? Hidup sebagai orang Kristen di negeri yang disebut tanah surga. Nah, yang pertama saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa salah fokus itu mengakibatkan kita kehilangan damai sejahtera. Salah fokus itu membuat kita hilang damai sejahtera. Damai itu menyangkut hati, sejahtera itu menyangkut kehidupan kita secara jasmani. Damai sejahtera. Salah fokus yang pertama itu kecewa pada Tuhan, gereja dan sesama. Orang banyak yang mengikuti Tuhan sampai jauh, ternyata salah fokus. Mereka membuntuti demi roti. Ingin menyaksikan mujizat Tuhan, ingin perut kenyang tanpa bayar. Sekian tahun ikut Tuhan, jadi orang Kristen, kok saya belum pernah ngalami mujizat, doa yang dijawab. Sekian tahun saya mengikut Tuhan, hidup saya begini-begini, tidak tambah diberkati. Saya kaget setelah masuk gereja. Loh, ternyata orang-orang gereja ya sama saja dengan orang-orang di luar gereja. Nah, orang semacam ini melihat satu orang menjadi batu sandungan, lalu seakan-akan ke semua orang di gereja itu seperti itu. Yang kedua, saudara, kita itu gampang bersandiwara. Bermain sandiwara rohani namanya. Apa kata orang banyak ketika sudah bertemu dengan Tuhan Yesus? Mereka bertanya begini, kapan Tuhan datang sampai ke tempat ini? Ini pertanyaan yang aneh toh. Ketemu Yesus, tanyanya bukan Tuhan kapan membuat mujizat lagi, tapi dialihkan, kapan Tuhan sampai di sini? Ada orang yang datang ke gereja, tetapi sebagai pemain sandiwara. Kenapa? Tubuhnya di gereja, tapi pikirannya itu di tempat lain. Mereka ke gereja karena terpaksa, ya karena didesak, ya. Karena pacarnya mengatakan, aku terke neng gereja, terke. Ya. Mungkin kita didesak-desak, sudah lama tidak ke gereja. Ya. Nah itu akibatnya kita kadang-kadang tidak sadar bahwa satu saat bisa Tuhan mengingatkan kita. Seorang penari, seorang putri, dia terjun. Biasanya olahraga terjun yang indah itu ya di dalam kolam itu. Satu hari dia latihan. Dia latihan, sudah sampai di bibir papan paling sudut. Sebentar lagi dia mau terjun ke bawah. Ketika dia merentangkan tangannya, dia lihat loh, kok di sudut sana ada orang yang menirukan. Dia merentangkan tangannya, loh ada lagi yang menirukan. Makin lama dia amati kaget. Siapa orang itu? Ternyata Tuhan Yesus yang tersalib.
Ya. Peloncat indah ini sudah diingatkan pelatihnya. Kamu Kristen, kalau minggu itu ke gereja. Tapi tidak, dia minggu tetap latihan. Karena ingin menjadi bintang lapangan. Nah, satu hari dia diingatkan itu. Sampai akhirnya dia turun, dia sujud menyembah. Ampunilah aku Tuhan, karena aku sudah bolos ke gereja demi latihan. Seandainya Tuhan Yesus tidak mengingatkan, dia mati. Kenapa mati? Karena hari itu kolam renangnya sedang dikuras. Nah, kalau dia terjun membelakangi, tidak lihat kolamnya itu kosong, apa yang terjadi? Dia terjun kepala pecah, mati, saudara. Tapi Tuhan itu masih baik. Walaupun dia lama tidak ke gereja, diingatkan Tuhan, ayo. Nah, sejak itu dia datang gereja lagi, saudara. Ya, kita jangan bersandiwara dengan Tuhan. Tuhan itu tahu kok kalau Anda itu fokus atau tidak. Sungguh-sungguh beribadah atau tidak. Ada orang yang kalau di gereja gini rasanya, ah, kapan toh aminnya itu. Kok ramin-amin yo. Amin itu apa toh? Amin itu bukan selesai. Kalau mengheningkan cipta, itu diakhiri dengan selesai. Tapi kalau khotbah doa itu diakhiri dengan amin. Amin itu bukan selesai. Amin itu artinya sesungguhnya benar dan pasti. Itu amin. Ya. Nah, yang terakhir, hatinya dan pikirannya itu kosong loh, saudara. Nah, salah fokus itu kosong hati dan pikiran. Kosong hati dan pikiran. Tuhan Yesus berkata, yang lapar akan dikenyangkan, yang haus akan dipuaskan. Karena dia adalah roti kehidupan. Saudara bisa merasakan sendiri. Pulang dari kebaktian itu rasanya seperti apa? Ya. Wah, saya tidak mendapat apa-apa. Khotbahnya membingungkan, muter-muter kayak obat nyamuk. Obat nyamuknya habis, nyamuknya rahilang. Atau saudara merasa, wah, hari ini saya ditegur Tuhan. Saya hari ini merasa Tuhan hadir di sini. Dan saya merasa iman saya dikuatkan. Sehingga saudara betul-betul pada akhirnya saudara akan menempuh S yang terakhir. Siapa saja yang pernah sekolah S1, S2, S3, S yang terakhir. Kalau dia orang Kristen pasti akan mengalami. S yang terakhir itu surga. Saudara boleh S1, S2, S3. Tapi kalau saudara bukan orang beriman, S yang terakhir tidak saudara dapat. Surga. Yang berikut, kita harus menggunakan yang namanya mata dunia dan mata iman. Saudara pernah berpikir enggak? Kenapa kita kok diberi dua mata, dua telinga, lalu satu mulut, satu hidung, walaupun lubangnya dua. Ya. Kenapa Tuhan memberi kita mata dua? Kalau satu kan lebih fokus toh. Ya. Tapi dua. Ya. Jadi orang kalau memanah tuh mesti memicingkan mata satu. Sehingga tepat. Tes. Dua mata itu melambangkan dua fokus yang harus kita lihat. Mata dunia, mata Tuhan. Dua fokus yang harus kita lihat, Tuhan dan dunia. Mata dunia dan mata iman. Mata dunia itu adalah melihat apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang nyata, yang konkret, tapi sementara dan terbatas. Umat Israel melihat mana, meskipun roti itu made in surga, tetapi mereka tetap fokusnya hanya roti, 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 dan roti. Demikian juga pengikut Tuhan Yesus. Dioyak dikejar Tuhan Yesus sampai kemanapun. Hanya untuk roti. Nah, saudara, beda dengan mata iman. Kalau mata iman itu bisa menembus sampai ke hati kita dan sampai ke wilayah yang jauh. Itu yang namanya mata iman. Mata dunia itu nyata, sementara, terbatas. Roti, setia ikut Tuhan, bahagia tapi sesaat. Sedangkan mata iman, itu kita dibantu Roh Kudus. Kita dibantu Roh Kudus. supaya kita bisa melihat yang jauh, yang ilahi, dan melihat yang kita tidak sadari bahwa itu semua dibalik semuanya itu ada Tuhan. Mengapa 5 roti 2 ikan kok bisa dibuat jadi 5.000 orang laki-laki makan malah sisa? Seharusnya kita orang Kristen itu mampu melihat yang ilahi lebih daripada yang duniawi. Karena apa? Saudara dan saya dibantu oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan pada kita itu membantu kita melihat jauh sekali. Bukan hanya sekedar, oh saya tiap hari bisa makan. Itu mata dunia. Tapi kalau kita melihatnya dengan mata iman, saya bisa makan ini karena Tuhan, karena berkat-berkat. Jadi kalau kita memakai 2 mata, mata dunia dan mata iman, maka kecil kemungkinannya kita itu akan kecewa kepada Tuhan. Karena apa? Kita melihat bukan hanya yang dekat tapi yang jauh. Karena hidup kita itu diberi Roh Kudus. Allah membuat support system untuk membantu kita melihat apa yang tidak kita lihat karena kelemahan kita. Roma 8 ayat 26 mengatakan Roh membantu kita dalam kelemahan. Lalu Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang yang mengasihi dia. Pakai mata iman dan mata dunia, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, ya. Melihat jauh, melihat yang dikehendaki Tuhan, sehingga iman kita makin hari makin bertambah. Gak ada gunanya kita datang ke setiap minggu tapi kita tidak pernah dibalik semuanya ini ternyata Tuhan bekerja dalam hidup saya. Yang terakhir saudara, hadirkan roti surga dalam hidup kita. Hadirkan roti surga dalam hidup kita. Apa itu saudara? Orang banyak yang salah fokus akhirnya sadar. Disadarkan Tuhan. Tuhan mengatakan, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kenyang. Nah sekarang terbukalah mata mereka, baik mata dunia maupun mata iman. Roti itu ternyata hanya sarana untuk melihat tanda-tanda dari Tuhan. Di balik roti itu ada kuasa Tuhan. Semua yang disajikan Tuhan dalam hidup kita itu sarana. Sarana supaya kita makin hari makin mengakui Tuhan itu Maha Kuasa dan ketergantungan kita itu makin luar biasa. Sehingga kita akhirnya bisa mengatakan, Tuhan, kalau aku bisa seperti ini, itu bukan aku yang hebat. Bukan aku setiap hari minum tolak angin sehingga pinter. Tapi karena Tuhan. Kalau aku bisa sukses, itu karena Tuhan. Sebaliknya kalau aku mengalami kegagalan, itu karena Tuhan. Karena Tuhan punya rencana di balik kegagalanku, karena Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik lagi buat aku. Kebahagiaanku itu karena Tuhan. Jadi kalau hari ini aku belum bahagia, aku disuruh memeriksa diriku. Ada apa di balik itu? Apa yang belum beres dengan diri kita? Banyak orang yang ketika berkeluarga belum beres dengan dirinya sendiri, sehingga menjadi ruwet ketika dia berkeluarga. Kebahagiaan dan perjuangan hidup yang keras itu karena engkau. Kita bisa tertawa, bercanda, bahkan kita menangis sejadi-jadinya. Itu karena Tuhan. Karena Tuhan sedang membuat kita remuk. Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya padaku tidak akan pernah haus lagi. Pertanyaannya, apakah di dalam hidup kita ini ada roti kehidupan itu? Sehingga kita selalu mempunyai rasa yang kagum kepada Tuhan. Hidup kita selalu dalam rasa syukur. Mulut kita berkata, Tuhan, bukan aku, tapi engkau yang lebih besar daripada aku. Hidup kita yang semula biasa-biasa berubah jadi orang yang selalu diliputi rasa syukur dan kagum. Benar-benar Tuhan itu besti buat saya. Jangan cuma mengatakan ini besti saya. Tuhan itu besti saudara dan saya. Kita selalu bersemangat karena Tuhan menyertai. Hidup kita yang semula sepi, ya, kosong, menjadi apa? Penuh. Pikiran kita dipenuhi oleh hikmat Allah. Kita cari-cari jalan keluar, Tuhan sediakan jalan. Doa kita ternyata dijawab Tuhan. Tetapi bukan karena kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik. Sehingga hati kita dipenuhi dengan rasa syukur. Yang kosong menjadi penuh. Nah, apa kaitannya sekarang dengan kita sebagai warga negara Indonesia? Tadi dikatakan dalam lagu Gospels, tanah air kita ini surga. Ya, tanah surga. Mari kita ciptakan tanah surga, tapi plus suasana surga. Ya, seharusnya rasa surga itu ada dalam hidup kita. Kalau kita fokus dan kita motivasi kita benar dalam beribadah. Peran kita warga negara Indonesia ini, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, mari kita bawa suasana surga melalui kata dan perbuatan kita. Ciptakan suasana surga. Sehingga kalau orang dekat kita itu lalu bertanya-tanya, orang ini kok selalu gembira, seperti tidak pernah susah, ini rahasianya apa? Oh, bukan cuma hati yang gembira adalah obat, tapi Tuhan ada di dalam. Kita harus membawa 3 A. A yang pertama, asih. A yang kedua, adem. A yang ketiga, ayem. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, asih, adem, ayem. Kasih, sejuk, bersahabat, dan damai sejahtera. Itu baru kita merasakan tanah air kita, tanah surga. Tetapi kita sendiri sebagai orang Kristen kemanapun kita pergi, membawa suasana surga. Kita hari ini akan dikuatkan Tuhan melalui perjamuan kudus. Biarlah kita pulang dengan membawa 3 A. Asih, adem, ayem. Kasih, bersahabat, dan damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati saudara.
Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah jemaat, kita bersama akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 54 ayat ke-8 sebagai berikut. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada namamu, sebab engkau baik ya Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum kita mengumpulkan persembahan kita. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, Tuhan telah selalu memelihara kami semua, Tuhan sendiri yang telah memberkati kami. Pada kesempatan ini kami ingin bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan, kiranya persembahan ini dapat digunakan melalui GKI Pekalongan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan untuk pelayanan-pelayanan kepada semua. Tuhan di surga, kiranya Tuhan terus berkenan memelihara kami semua, Tuhan berkenan terus memberkati kami semua, dan kami semua boleh selalu ingat dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kini kepada jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahannya baik melalui transfer, melalui QRIS ataupun melalui amplop persembahan yang nanti amplopnya bisa dimasukkan ke kotak yang tersedia. Kami undang untuk berdiri, kita akan memujikan doksologi.
Pulang ke tempat kita masing-masing dengan membawa berita bahwa kita sebagai orang Kristen ini, kita jangan hanya bangga dengan tanah air kita yang subur makmur, yang seperti tanah surga, tetapi kita membawa asih, adem, dan ayem.
Thank you.
hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.